Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlásí po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho štvrtkového vysielania. Dnes sa v komentári katolíckeho kňaza Antona z Jolkovského ohliadneme za minulotýždňovou návštevou svätého otca v Turecku. Predtým sa v spravodajskej skratke pozrieme na súčasnú mariológiu, pastoráciu Rómov vo svete alebo situáciu vo vojnovom Darfúre.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka. Vatikán. V duchu zajtrajšieho sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie sa dnes konalo zasadnutie pápežských akadémií. V liste pápeža Benedikta XVI, ktorý na zasadnutí prečítal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, svätý otec definoval úlohu pápežských akadémií ako podporovať a upevňovať, ako v cirkvi, tak vo svete kultúry a umenia, obnovený a veľkodušný projekt kresťanského humanizmu, schopného odpovedať na kultúrne i náboženské výzvy, s ktorými sa ľudia dnešných čias každodenne stretávajú.
Presne pred rokom vydala pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich prvý dokument univerzálnej cirkvi venovaný Rómom. Pri prehlbovaní a praktizovaní smerníc na pastoráciu Rómov má pomôcť aj študijné stretnutie národných vedúcich poverených touto pastoráciou, ktoré sa začne tento pondelok v Ríme. Tému stretnutia pre Vatikánsky rozhlas priblížil sekretár príslušnej pápežskej rady arcibiskup Agostino Marchetto.
Son cerca de 36 millones los gitanos esparcidos.
Na celom svete je rozptýlených asi 36 miliónov Rómov. V Európe, v oboch Amerikách a v niektorých ázijských krajinách. Odhaduje sa, že 18 miliónov ich žije v Indii, pôvodnej vlasti tohto etnika. Čo sa týka Európy, oficiálne odhady Rady Európy hovoria o 9 až 12 miliónoch so značnou koncentráciou na východe kontinentu. Krajinou s najpočetnejšou skupinou Rómov je Rumunsko, kde odhady oscilujú medzi 1,8 až 2,5 miliónmi. Na druhom a treťom mieste sú Bulharsko a Španielsko s približne 800 tisíc Rómami v každej z týchto krajín. V Spojených štátoch žije asi milión Rómov.
Pastoráciu Rómov zabezpečuje cirkev predovšetkým prostredníctvom vyčlenených kňazov, reholníkov a laických dobrovoľníkov. Ako konštatoval arcibiskup Marchetto, problémov, s ktorými sa pri svojej službe stretávajú, nie je málo.
Väčšinou ich spôsobuje odlišnosť kultúr, mentalít a presvedčení. Ten, kto pracuje pre Rómov, s nimi alebo medzi nimi, musí brať do úvahy ich osobitnú identitu a kultúru. Nedostatočná znalosť týchto ich charakteristík tvorí základ diskriminačných alebo agresívnych činov voči rómskemu etniku. Ďalším problémom, o ktorom cirkev nemôže mlčať, je porušovanie ich základných práv na bývanie, na vyučovanie detí a na zamestnanie. Prácu pastoračných pracovníkov však sťažuje aj negatívny prístup samotných Rómov, ako aj nie veľmi pozitívny obraz, v akom ich vykresľujú médiá. Pozývam všetkých, aby si prečítali náš dokument a tak lepšie spoznali a pochopili skutočný život a hodnoty Rómov, odlišné od stereotypov prevládajúcich v našich spoločnostiach.
Sudán. Organizácia Spojených národov rázne žiada zastavenie násilia v Darfúre na západe Sudánu, kde si od roku 2003 vojna už vyžiadala viac ako 200 tisíc obetí. Jean-Marie Guenno, zodpovedný za mierové akcie OSN, chce dosiahnuť okamžité prímerie a rokovanie, skôr než nastúpia v regióne Modré prilby, aby spolu s jednotkami Africkej únie zaručovali bezpečnosť. Vatikánsky rozhlas sa na situáciu spýtal pátra Carmina Curciho, riaditeľa misionárskeho časopisu Rehole Comboniano Nigricia.
V tejto chvíli bude len ťažko možné dosiahnuť prímerie, lebo jednotky Janjaweed, podporované ústrednou vládou v Kartúme, pomaly zaberajú ďalšie územia. Musíme tiež povedať, že Africká únia s asi 7 tisíc vojakmi nemá silu bojovať ani politickú vôľu odporovať jednotkám Janjaweed. Preto sú výroky Jean-Mariu Guena iba rečníckymi zvratmi, ktoré dnes nemajú v praxi žiaden význam.
Prečo vláda v Kartúme odmieta prítomnosť medzinárodných mierových síl?
Predovšetkým preto, lebo chce posilniť svoju pozíciu v Darfúre. Pozorujeme, že v čoraz väčšom počte prichádzajú ropné spoločnosti na obhliadku územia a možných ložísk. Chcel by som tiež dodať, že konflikt Darfúre sa už okrem Čadu rozšíril aj do Strednej Afriky, kde situácia vzbudzuje čoraz viac starostí. Je teda zrejmé, že ak sa má dosiahnuť mier v Darfúre, treba sa zaujímať aj o Čad a Strednú Afriku. To sme doteraz nevedeli. Hovorí sa o 100 000 utečencov, ktorí sa aj v súčasnosti sťahujú z jednej časti krajiny do druhej. Organizácia Spojených národov práve stiahla svojich humanitárnych zástupcov, čo znamená, že medzinárodné spoločenstvo nemá túto situáciu pod kontrolou.
Na začiatku adventu cirkev kontempluje tajomstvo Márie počatej bez dedičného hriechu ako súčasť radikálnej prípravy na Pánov príchod. Pre Vatikánsky rozhlas o tom hovorí otec Ermano Toniolo z Rehole Servitov, mariológ a docent na Pápežskej teologickej fakulte Marianum.
La Vergine Maria è il sogno di Dio, nella sua purezza e nella sua bellezza intatta.
Panna Mária je Boží sen, nepoškvrnená vo svojej čistote a kráse. Ako hovorí Pavol VI, je verným obrazom Boha, lebo je ľudskou bytosťou stvorenou na jeho obraz a podobu vo svojej prvotnej kráse, nie vo vonkajšej forme, ale vo svojej podstate. Človek sa môže na Máriu pozerať ako do zrkadla a nachádzať v nej skutočné hodnoty samého seba. Predovšetkým to, že je stvorený na Boží obraz a podobu, ktoré majú neustále rásť, tak ako v Márii, ktorá sa stala Božou spolupracovníčkou svojim áno pri zvestovaní, svojim áno dodržaným až po kríž, svojou úplnou pripravenosťou na lásku a teraz v nebi svojou kráľovskou službou v prospech celého ľudstva. Mária je služobnicou Pána, pokorným stvorením, odleskom a obrazom Božej krásy a večnej lásky. Stala sa vzorom toho, ako žiť jeden pre druhého a tak budovať už na zemi spoločnosť lásky, predzvesť veľkého sveta, ktorý Boh pripravuje pre nás v nebi.
Preludio del grande mondo che Dio prepara per noi in cielo.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, v ktorom jeho autor Anton Zjolkovský hodnotí minulotýždňovú cestu pápeža Benedikta XVI. Do Turecka.
Vážení poslucháči, jeseň nepatrí k obľúbeným ročným obdobiam. Je chladnejšie a pripomína nám starnutie. Posledné apoštolské cesty svätého otca Benedikta XVI. Sú dôkazom, že jeseň môže byť nielen horúca, ale možno v nej aj pookriať. Keď v septembri pápež počas svojho prejavu na univerzitnej pôde v Regensburgu použil stredoveký citát, kde spojil islám s násilím, v moslimskom svete sa zdvihla vlna protestov. Pápež podrobil svetú knihu islamu literárnej a textovej kritike, aby nakoniec povedal, že požiadavka svätej vojny džihádu vošla do Koránu až neskôr a za proroka Mohameda nejestvovala. Na strane polmesiaca neprotestovali len sfanatizované davy, ale aj ich vlády či oficiálne inštitúcie. Spomeňme si na istého vysokého náboženského predstaviteľa z Turecka, ktorý otvorene povedal, že ak má pápež taký názor na islam, nemal by tam vôbec chodiť. Svätý otec sa potom niekoľkokrát pokúsil vysvetliť svoje výroky a vyjadril ľútosť nad ich nepochopením. Väčšina jeho slová, najmä po stretnutí s islamskými diplomatmi, aspoň formálne prijala. Pocity hnevu a nepochopenia však zostali ďalej. Po takomto vývoji sa cesta pápeža do Turecka zdala príliš riskantná. Svätý otec sa počas tejto pastoračnej návštevy mal stretnúť s malou katolíckou komunitou, no najmä s ortodoxným patriarchom Bartolomejom I., ktorý je formálne považovaný za hlavu tejto cirkvi. Zbližovanie kresťanských cirkví patrí k prioritám Benediktovho pontifikátu a on sám sa na stretnutie veľmi tešil. Septembrové udalosti však pripravili pre vatikánsku diplomáciu horúcu jeseň. Návšteva Turecka ponúkla výbornú možnosť prehlbiť aj medzináboženský dialog. Osvietenský západ sa dodnes k podobným snahám stavia trochu podozrievavo. Náboženstvá z pohľadu sekulárneho sveta sú len natoľko užitočné demokratickej spoločnosti, nakoľko prispievajú k svetovému mieru. Pápež priletel do Turecka v čase očakávaných demonštrácií, len niekoľko dní potom, ako pár fanatikov obsadilo bývalý kresťanský chrám z byzantského obdobia Hagia Sophia. K pohode neprispela ani neochota tureckého premiéra, o ktorom je známe, že podporuje posilnenie islamu v spoločnosti, stretnúť sa s pápežom. Navyše sa očakávalo, že Európska komisia zmrazí alebo radikálne spomalí prístupové rozhovory s Tureckom, čo sa nakoniec aj stalo. Hneď na začiatku cesty pápež označil Turecko za dôležitú krajinu, most medzi západnou demokraciou a islamskou kultúrou. Dodnes si zachovalo sekulárny charakter a napriek mnohým deficitom v oblasti ľudských práv má k demokracii západného typu z islamských krajín najbližšie. Pri počúvaní týchto slov ma naplňal zvláštny pocit. Veď tento pápež len pred pár dňami videl fotografie zničených kostolov z tureckej časti Cypru. Je možné hovoriť o Turecku ako o moste a pritom nemyslieť na popieranú genocídu arménskych kresťanov zo začiatku 20. storočia? Je možné stavať mosty v krajine, kde kresťanské cirkvi nemôžu existovať ako právnické osoby, stavať nové chrámy a vydržiavať školy? V Turecku naozaj neexistuje skutočná náboženská sloboda a pápež sa tým ani netajil. V príhovore počas svätej omše v Efeze pri dome Panny Márie povzbudzoval veriaci k nádeji, aj keď toto maličké stádo žije v ťažkých podmienkach. Spomenul aj nedávno zavraždeného katolíckeho kňaza. Pápežova láskavosť voči Turkom bola vpísaná už v charaktere tejto cesty. On sám ju označil na palube lietadla krátko pred príletom ako pastoračnú, nie politickú. Slová i gestá svätého otca počas jeho putovania krajinou polmesiaca mohli všetkých presvedčiť, že priateľstvo s tureckým národom myslí vážne. Jeho úprimnú náklonnosť si všimli aj Turci. Miestne médiá s prekvapením konštatovali, že v Benediktovi XVI. Sa skrýva človek s veľkým srdcom. Pápežovo správanie neodsúva aktuálne problémy do zabudnutia. Jeho srdečnosť sa stala pre celý svet svedectvom lásky, ktorá je pevne zakorenená v spoločenstve s Pánom. A tam, kde je láska, tam je aj vzájomné prijatie. Vážení poslucháči, Svätý Otec vyzval na pokračovanie cesty dialógu medzi Európou a Tureckom na báze spoločných hodnôt a princípov. Nehovoril o jeho vstupe do Európskej únie, ako si to médiá mylne vysvetlili. Pastoračná cesta Benedikta XVI. Bola úspešná. Pri stretnutiach s patriarchmi ortodoxnej a arménskej cirkvi či tureckými náboženskými predstaviteľmi potvrdil starú pravdu, že najúčinnejšou evangelizáciou je úprimná láska. Sme odkázaní na spoluprácu. Nie len preto, že veriaci oboch náboženstiev túžia po miery. Náš motív je silnejší. Máme jedného Boha a spoločné korene. Vzájomnú zodpovednosť žiť v úcte ako dobrí priatelia.
Milí poslucháči, ako povedal náš dnešný komentátor, najpresvedčivejšia je v každej situácii úprimná láska. Tu vám zo srdca želáme a s touto myšlienkou sa na dnes s vami lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.